Rīgas ielas 55. namā, ko ieskauj krāšņs dārzs, slejas eleganta koka ēka, kadreizējā Zirņu kalna mūžiņa, pazīstama arī kā Villa Sirnenhof. Lai arī nosaukumā minēts vārds mūžiņa, patiesībā šī celtne, kas būvēta 18. gadsimtā, ir īsta vasaras rezidence, villa ar aristokrātisku elpu. Šīs vietas pirmsākumi saistīti ar vācbaltiešu dzimtu Kampenhauseniem, von Zampenhausen, kuru saknes Livonijā sniedzas vairāku gadsimtu tālā pagātnē. Tomēr plašāku atpazīstamību Zirņu kalna mūžiņa ieguva 19. Gadsimta sākumā. Tolaik šeit kādu laiku uzturējās izcilais Krievijas impērijas kara ministrs, feldmaršals Ernests Magnus Augusts, firsts Barklais de Tolli, slavena personība Eiropas kara vēsturē. Tauta šo vietu jau drīz sāka dēvēt par Barklai de Tolli vasarnīcu. Un nevelti, tieši šeit viņš sastapa savu nākamo sievu, barona Johana Kristofa von Kampenhausena vecāko meitu Leokādiju. Viņu kāzas tika svinētas 1824. gadā. Ernesta tēvs, Mihails Andrejs Barklais de Tolli, bija nemazāk ievērojams. Kā Krievijas impērijas ģenerālfeldmaršals, viņš vadīja izdedzinātās zemes taktiku leģendārajā 1812. gada Tēvijas karā pret Napoleonu. Tieši viņa stratēģija deva Krievijai iespēju uzvarēt. Šķiet, Barklai tēvs bija domājis arī par sava dēla nākotni. Jau 1817. gadā viņš iegādājās stalbes mūžu netālu no Cēsīm. Turpat šajā apkārtnē Ernests iepazinās ar Leokādiju, un viņu likteņi savijās uz mūžu. Pagājušā gadsimta 20. gados, Latvijas zemes reformas laikā, mūžiņa tika iekļauta Dubinskas mūžas teritorijā. Tolaik tā aizņēma gandrīz divas pūrvietas, un tajā atradās trīs ēkas – augļu un sakņu dārs. Visa teritorija bija norobežota starp Zirņu, Dubinskas un Rīgas ielām. Mūsdienās šī skaistā koka ēka ir privātīpašums. Tomēr tās sienas, dārs un klusums vēl joprojām glabā stāstus par Cēsu neredzamajām saitēm ar Eiropas aristokrātiju.